Y es enterarme antes que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de martes 15 de abril. Facémoslo con ceos cubertos, con por momentos choiva con intensidade e temperaturas máis propias casi da estación que deixábamos atrás. Parece que temos por diante un día de inverno. Veremos que nos espera cando conectemos con Meteo Galicia. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe contándoles que a actualidade deste martes pasa, por entre outros sitios, pola futura circunvalación de Carballo, a que deberá unir o polígono de Bertua ca saída sur de Carballo, é dicir, saída cara a Santiago. A Xunta acaba de resolver que non é preciso someter o trazado a avaliación de impacto ambiental, o que debería acelerar os trámites de cara a unha futura execución do proxecto, cuxo comezo das obras se espera como auga de maio. Cabe lembrar que a variante é un dos proxectos imprescindibles para o futuro desenvolvemento tanto industrial como urbanístico de Carballo, sen mencionar que serviría para absorber o tráfico pesado que a tal hora pasa pola zona escolar do Chorís, donde entre o Colexio Fogar e o Instituto Alfredo Brañas danse cita a diario máis de 1.500 estudantes. A isto habría que ir sumando os veciños e os usuarios da piscina e o pabillón municipais. O feito de que no propio trazado se atope o castro de Queixeiro suporá que haxa ademais traballos arqueolóxicos no lugar. Un cambio no proxecto suporía un maior impacto sobre o arroyo de Bertua, co que os traballos poderían se ver afectados polos resultados das actuacións arqueolóxicas. Un dos temas que destacamos hoxe no Voces de Bergantiño son as 12:02 minutos. Repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de martes 15 de abril. Tema que abrimos o programa de hoxe. A variante de Carballo suporá a excavación do castro de Queixeiro. O trazado non pode evitar o asentamento, polo que haberá traballos arqueolóxicos. Margarita Lamela e Jesús Picallo tensan o clima político de CE. A rexidora e o líder do Partido Popular acúsanse mutuamente de falta de respeto. A Deputación da Coruña destina 1,5 millóns de euros para apoiar a 76 entidades sociais. As axudas serán empregadas en gastos de funcionamento. Doce catro minutos, continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Comezamos en C, comezamos con ese cruce de acusacións de falta de respeto entre a alcaldesa de C, Margo Lamela, e o líder do Partido Popular, Jesús Picallo. A chispa que prendiu o rifirrafe ven da xestión da piscina. O líder dos populares acusaba a alcaldesa de opacidade nas contas da piscina municipal, citando informes municipais. Pola súa banda, a rexidora reclamaba ao popular as contas da comunidade de propietarios do centro comercial e o pago pola ocupación dos espazos comuns. Unha liorta que pasou do plano político ao persoal, con acusacións de facer do cargo político un púlpito para atacar e non gobernar, palabras de Picallo a rexedora, ou calificacións de egocentrismo e de ter un comportamento de neno malcriado no caso contrario. E se falábamos da circunvalación o inicio do programa de hoxe, o outro proxecto estratégico para Carballo é a ampliación do polígono industrial, donde agora mesmo non quedan parcelas que vender, no que hai unha gran demanda de terreos. Acaba de dar un paso importante o Consello da Xunta, que se reunía na xornada de onte, vén de anunciar a adxudicación do proxecto de ampliación. Traballase tamén para que este verán saia adiante o plan estruturante. Superados estes trámites, o goberno galego espera poder licitar as obras a finais de 2026. O propio goberno galego apunta que se trata dun dos plans industriais máis importantes da provincia da Coruña. A Deputación da Coruña destinará este ano 1,5 millóns de euros para apoiar as entidades sociais en ánimo de lucro da provincia no mantemento dos seus centros e de programas sociosanitarios e terapéuticos dos que se benefician centros de persoas con discapacidade ou enfermidades crónicas. A concesión destas subvencións xa foi publicada no Boletín Oficial da Provincia o pasado xoves, 10 de abril. Son un total de 76 axudas que oscilan entre os 1.000 e os 54.800 euros. Ata 44 asociacións se beneficiarán este ano dun millón de euros para funcionamento, incluídas residencias, centros de día e centros ocupacionais ou de atención á infancia, entre outros. O Galp Costa Sostible outorgaba no 2023 axudas de 755.000 euros para 8 proxectos. O ano pasado esa cantidade duplicábase. 15 iniciativas con 1,7 millóns en subvencións. Os proxectos siguen adiante e onte a delegada da Xunta, Belén do Campo, xunto ao presidente do Galp Costa Sostible, Mariano Lago, coñecía dúas desas intervencións que se levaron a cabo gracias á convocatoria de 2023. Unha no Concello de Carnota, cos novos apartamentos en Porto de Quilmas, cunha aportación de 200.000 euros, e outra no Ézaro, co restaurante A Salgadura.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Esta hora pasamos por Meteo Galicia. No sé qué tempo nos espera de cara ao que resta desta xornada de martes, pero comezábamos o día precisamente con tempo casi que de inverno. Temperaturas baixas, sobre 5 ou 6 graus a primeira hora desta mañá aquí en Carballo. Por momentos, auga que caía con intensidade. Joel Cid, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, mismo día.
Pues estábamos, así parecía inverno. Pero bueno, no sé cómo vai a avanzar todo isto.
Sí, hoxe martes temos unha situación de inestabilidade, temos unha descarga fría, de aire bastante frío debido á fronte que entrou na zona de onte, entras entrou ese aire frío, tivemos estas primeiras horas temperaturas baixas, alrededor dos 4 ou 5 grados en zonas do interior, e o que nos queda son chubascos que se irán dando ao longo de toda a jornada, chubascos que por momentos poden ter intensidade localmente forte, mesmo vir acompañados de alguna treboada, de alguna salivada moi puntual, ventos que soprarán do noroeste, soprarán moderados durante toda a jornada, e temperaturas que nesta jornada sufrirán un lixeiro moderado descenso. Andaremos en valores que nas horas centrais do día apenas chegarán aos 11, 12 graus.
Para mañá, mércores, víspera de festivo, que temos?
Pois mañá, mércores, é un día de transición. Vamos ter un pola mañá unha posibilidade de precipitacións, con tendencia a ir remitindo para quedar xa unha tarde e unha noite de mércores, en xeral de tempo seco, unha apertura de claros e con temperaturas que pouco a pouco van se ir recuperando. Esa mañá mércores mesmo podemos acercarnos aos 15 graus.
Bueno, pois mañá entraremos en detalle con que nos espera de cara aos festivos, pero mañá, en principio, auga primeira hora, nas primeiras horas da xornada, e despois, bueno, pois eso, irá mellorando algo. Non imos adiantar nada de cara ao que nos espera o xoves e venres, pero a situación no mar, hoxe e mañá, como a temos, Joel, no mar?
Pois a situación no mar, tanto hoxe martes como mañá mércores, non temos ni un aviso vixente, temos ventos do noroeste, especialmente nesta zona de martes, sopra moderados con un refacho forte, e mañá mércoles temos os ventos do suroeste, por tanto, sopra moderados, por tanto, non temos ningún vixente. En cuanto ás ondas, andarán en torno aos 2 a 3 metros.
Bueno, pues quedámonos con todo isto. Joel Cid, bo día en Meteo Galicia, escoitámonos mañá. Chao, chao.
Igualmente, me bo día, un saúdo.
Tendremos un respiro, se continuará esa inestabilidad, nada, paraugas, chaqueta. Fai fresco. Para siempre. Tú sabes que yo te llevo en el corazón. 12, 11 minutos do mediodía, temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de martes. Bueno, non sei se teñen pensado sair de vacacións, en calquera caso, saiban que poden deixar deberes feitos, como por exemplo, doar sangue. Fan falta entre 400 e 500 doazóns diarias en Galicia. Hoxe falamos sobre como facelo, sobre as necesidades que existen neste sentido, coa responsable de hemodoazón e aférese de ADOS, a doutora Ana Seoane. Toca pasar polo cita co Concello. O seu protagonista será José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso. Citas tamén importantes que hai que destacar de cara a esta semana. A Festa do Congro en Muxía. Hoxe pasamos por ali. Os martes tamén pasamos pola nosa consultoría con De la Serna e Calviño Abogados e Consultores. Recibimos ao profesor Viña Patiño. De todo isto falamos despois de facer un alto no camiño. Tú sabes que yo te llevo en el cora.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Do 16 o 20 de abril, Camariñas convídache a 34ª Mostra do Encaixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición e moda con desfiles de grandes diseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do Encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques. Oitavo concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz y La Voz de Galicia.
Esta Semana Santa vive a tradición como nunca antes. Ven a Corme, no corazón da Costa da Morte, e déxate levar polo espírito, a cultura e a magia dun pobo que sabe celebralo. Procesións cheas de emoción, gastronomía e o mar sempre presente como un altar aberto ao ceo. Do 13 ao 20 de abril, Corme convértese no escenario dunha Semana Santa única. Ven sentir, ven vivir. Ven a Corme, do 13 ao 20, Semana Santa en Corme. Colabora Concello de Ponteceso.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Doce, 16 minutos, e a esta hora imos co cita co Concello. Oxe, como dicíamos antes de ir a publicidade, o protagonista será o alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato. Que tal, alcalde, como estamos?
Hola, bo día.
Benvido, gracias por visitarnos a pesar do tempo, ollo, que parece que volvemos ao inverno.
Sí.
Día complicado. Escoitábamos esa cuña, por certo, de Corme, a Semana Santa en Corme. Despois falaremos tamén un pouco de axenda, porque entendemos que Ponteceso tamén se debe visitar, na Semana Santa, Corme en concreto, como escoitábamos antes. Hai que disculpar o alcalde, semana pasada, por culpa da axenda, non pudo vir a cita co Concello. Retomamos hoxe esa cita. Por actualidade, sempre a actualidade, falar da relacións entre unha dupla de goberno, neste caso goberno en coalición entre Partido Galego, liderado por Juan Ramón Vidal, e o Partido Popular. Como levamos este mandato nesta sociedade?
Ben, podía, como che dixon antes de nada, pedirche disculpas porque a semana pasada surdiume un problema que non podía deixarme asistir aquí, tal como había pactado contigo. Entonces, a profesionalidade das persoas que estades aquí é máxima. Entonces, o error foi meu, así eu quero decir, non, que non foi culpa túa, que foi culpa miña.
Cousas da xenda, alcalde.
Pues agradezoche.
Cosas que pasan a última hora. Aí nadie estamos libres de que, bueno, unha chamada de última hora nos poda facer cambiar de plans. En este caso, bueno, nunca é tarde, se edita e boa. Hoxe vamos con ese cita co Concello. Relacións entre esa coalición de goberno, entre Partido Galego e Partido Popular. Como levamos de momento este mandato?
Ben, a relación co Partido Galego é boa. Eles están en todo momento tendendo a man para que se poda esgotar o mandato e poder seguir facendo accións para mellorar a vida dos veciños. Entonces estamos moi agradecidos a todo o Partido Galego, en especial a Juan e Raquel, por esa axuda e por esas ganas de traballar día a día para sacar as cousas adiante.
Bueno, pues esa relación que se mantén. Temos que falar de problemas para aparcar en Ponteceso. Parte deses problemas poderían ter solución co aparcadoiro a beira do Anxóns, un terreno que se está utilizando, pero que agora poderíase arranxar. Cando se podería dar este paso?
Eu creo que aquí habría que facer unha puntualización antes. Hasta inicio deste mandato, os aparcamentos estaban cerrados. Estaban cerrados porque teñen uns propietarios. Vale. Nos en campaña electoral habíamos prometido que se tiñamos a sorte de gobernar, que habíamos de abrir os aparcamentos. Vale. Foi o que fixemos. Vale. Volvemos a falar coa familia Valdés. Conseguimos que a familia Valdés, pues, de alguma maneira, abrise para que a xente pudera usar os aparcamentos tal como estaban. Vale. É verdade que despois nos comprometemos a decentar o aparcamento que está detrás do Superdía. Por distintos motivos, sempre culpa nosa, vale, non demos agilizado todo o máximo posible para formar o comodato ca familia Valdés. Ahora temos firmado totalmente o comodato desde o día, máis ou menos, a última semana de decembro. E unha vez que teñamos o presupuesto que se aprobou outro día no pleno, pasen os días de exposición pública. A idea é executar ali unha pequena obriña para decentar o aparcamento detrás do día. O aparcamento que está detrás do Eroski, eso vai a ser un procedimento distinto. Vai a ser un procedimento que o que vamos a facer é intentar comprar esas parcelas no próximo presuposto. Van a ser unha das cousas que vamos a meter no próximo presuposto para intentar, intentar adecuar. Tamén temos que ir un pouco con cautela nese lado, porque o plan de inundacións da Xunta pasa por ese aparcamento, vale? Entonces tampouco, como ainda non temos o proxecto definitivo de como vai a discurrir este plan de inundacións naquel tramo, tampouco queremos acelerarnos e tomar decisións que depois sean tirar o diñeiro.
Canto tempo tería cesión dese terreo o concello? Non da parte que pretende comprar, senón da outra.
Vale, 31 de decembro de 2027.
De momento hasta esa data. ¿Poderíase prorrogar?
Depende da familia Valdés. O sea, o que o acuerdo era que terminara en maio, o que pedimos, oye, que foran anos naturales, e chegara a decembro, entonces, bueno, o próximo alcalde, sexa quen sexa, vais encontrar con ese período de 6 meses para poder volverse a sentar coa familia Valdés e poder facer unha prórroga que, bueno, creo que teñen todas as ganas de seguir con ese comodato para adiante.
Bueno, acaba de mencionar ese plan anti-inundacións, en Carballo vai avanzando, de feito xa, bueno, estáse unha das fases xa se está a rematar. ¿Temos novidades sobre cando se podería intervir en Ponteceso?
Bueno, teño... Hay que ter cuidado. sí, hai fechas marcadas, vale, pero como sempre prefiro que sexa outra parte, que sexa Roy desde Augas de Galicia ou a conselleira, a que de alguma maneira determine esas fechas, vale. Sí, que en reunións que mantivemos temos unha cronoloxía de como debería ir o tema. Ahora están na fase de redacción do proxecto, xa tivemos dúas reunións. Esperemos que o proxecto si este terminado a ejecución este ano e despois, bueno, que se poñan canto máis antes.
Bueno, algo vai avanzando, sí. De momento non podemos dar datas, pero efectivamente tamén é un problema serio para Ponteceso esas inundacións, das que por desgracia temos que falar demasiadas veces aquí no Voces de Bergantiños. Nos últimos anos, cando falamos de Ponteceso, falamos da situación económica pola que atravesa o concello. Cal sería a día de hoxe, alcalde, a débeda real do concello?
Vale, a día de hoxe a débeda real do concello son 230.000 euros. A débeda a proveedores. A débeda bancaria, a banca, 353.347,80, e a deuda con un pai da Diputación, 1.183.3721,36.
En total, falamos de 1.700.000 aproximadamente.
Sí.
¿Canto se pagou en facturas no exercicio anterior?
No exercicio, no ano 24, pagamos en facturas 4.732.498,80.
Quedan para este ano, de momento, 300.000. Algo máis.
No. Queda dependente do ano pasado, quedaban 27.000 a cerre 31 de decembro, 27.381,35, e neste primer trimestre entraron as facturas do ano pasado, vale, por valor de, teño aquí, 34.100.
Bueno, situación económica sigue sendo delicada. Entendemos que eso tivo que ver precisamente nas cifras do orzamento aprobado recentemente para este 2025. Algo máis de 6.300.000 euros, algo inferior ao do ano anterior. Como valora o alcalde estes números?
Bueno, a ver, cando o primeiro presuposto que fixemos, cando entramos o do ano 24, eu no pleno creo que me equivoquei e dixon que era un gran presuposto, non? É difícil facer ben un presuposto. A verdade que deime de conta que se non chega a ser pola axuda de María Emilia, da interventora, pois seríame unha tarefa moi, moi difícil. Este ano quero lle agradecer a ela personalmente o traballo que dedicou comigo moitísimas horas, ir partida por partida, e o que máis nos importaba era ir aos dereitos reconocidos, vale? O sea, en realidad, canto ingresamos? O sea, vamos a mirar os históricos do ano 24, do ano 23 e do ano 22, tres anos hacia atrás, e ver canto ingresamos, vale? En función do que ingresemos, vamos a aprender depois o gasto. Claro, démonos de conta que algunhas cousas que nos poñemos no papel despois non chegaban a ser unha realidade. O sea, non ingresábamos de IVA que dicíamos que ingresábamos, non ingresábamos de taxas o que dicíamos que ingresábamos. Entón, o que fixamos foi ir a un estado de realidade. Dicir que ingresamos 6.300.000 euros é que nos temos que apretar o cinturón. Vale? E así acondicionamos a parte de gastos. A parte de gastos ven, por encima, moi condicionada, porque este ano temos que dotar o crédito que habíamos comprometido antes de 31 de dezembro ca Diputación da Senda del Estemoño, que é a obra máis importante que temos este ano no Concello. Vale? Entón, moitas veces, que o presupuesto é bo ou malo, bueno, eu creo que, eu que vou a decir este ano, que é un presupuesto que traballamos nel durísimamente, que seguramente teña algún erro, pero con presupuesto que se aceita a realidad do ingreso. Vale. A partir de aí, todo gasto en obras condiciona o Estemoño. Ou queremos a obra do Estemoño ou non a queremos. E non hai volta de folla. Entón, a Diputación o que espera de nós é que o compromiso que adquirimos con eles antes de 31 de decembro, que fixemos unha retención que tuvemos, a interventora tuvo a fe de que nós íbamos a metelo no presupuesto, e díxenos, vamos a facer unha retención ao futuro para tan pronto teñamos o presupuesto aprobado, o día seguinte nos deciría, señores de Diputación, aquí teñen o noso crédito dos 300 e pico mil euros para que ustedes podan licitar a obra de Diputación ou a obra da Senda del Estemoño e sacala adiante. Eso foi o que fixemos. Vale, entonces, bueno, para tamén era moi prioritario o tema de servicios sociales, dotar ben o SAF, vale, seguir con madrugadores. Entonces, bueno, todo é moi elástico. Podemos inflar o presupuesto que se queira, pero a realidad é esa, 6 millóns.
Que parte se leva o SAF, alcalde?
O parte SAF, importante. Sí, unha parte moi importante, sí. Leva sobre 800.000 euros.
Bueno, un 85% do, un 85% do, do presupuesto irá destinado a soldos e gasto corrente. E non dá moita marxa a inversións.
Bueno, temos...
O que resta?
A estrategia é a seguinte. A ver como salen as regras fiscais, quedamos mañá en ter unha reunión que a interventora, ver como salen. A estrategia é deixar a deuda bancaria cero. Vale? Temos que intentar eliminar todo o que debemos a bancos este ano. Vale? Se nos permiten as regras fiscales co remanente que sexa, que non sabemos ainda o dato, que vamos a saber mañá, se o sabemos, unha vez que o sepamos, se é factible amortizar deuda, a miña idea, vale, así yo plantexei tamén ao Partido Galego, é zanjar a deuda. Vale, deixar o Concello libre de deudas. A proveedores, o sea,
unha especie de borrón e conta nova, sería.
Sí, que denos o pai, vale, que o pai vámolo devolvendo sempre que che ingresan o POS, vale, a Diputación, depois a Diputación xa che di unha cantidad que ti tes que destinar a amortización de deuda, vale? Entón, o que facemos nese sentido é ir amortizando anualidad tras anualidad. Pero o banco, joder, de alguna maneira o que fai é liberarche 300.000 euros de crédito para que despois, nos próximos presupuestos, ti teñas ese margen e non teñas que dotar na partida de bancos, dotar ese dinheiro. Entón, só podes destinar a inversión. Ahora mismo, as cuentas son de guerra. Bueno, comprenderás que entre que temos que dotar para unha obra tanto dinheiro na partida de inversións tan importante como el Estemoño, e por outro lado que temos que seguir dotando o pago a bancos, ostra, condiciona moito o presupuesto. Pero non é unha excusa. A excusa é de que eu creo neso, temos que liberar a deuda, creemos cegamente en que o Concello ten que estar liberado de deuda, para poder, algo que aprendemos tamén, foi que cando ti vas a pedir algo a unha consellería ou a Diputación, casi sempre é conveniado, casi sempre ten un 70-30, un 80-20, entonces ti tes que ter o tú 20 para poder aportar esas obras, non? Entonces, se ganamos en músculo, se ganamos un pouco en liquidez, o que vamos a conseguir é que vamos a poder ir a máis convenios, joa. Entonces, eso vai nos a dar tamén que o veciño vai ver máis cousas pequenas destas obras que son as que de verdad que nos interesan.
Contemplase ante esta situación dende o Concello subir taxas, algo que preguntamos a todos os alcaldes e alcaldesas, debido, entre outras cousas, a esa subida tamén do incremento do prezo na xestión do lixo.
Vale, esta anualidade no. Vale, eu tuve reunións con con outros alcaldes ou alcaldes que xa o fixeron e teñen o seu razonamento. Vale, nós este ano non o vamos a facer porque así de alguma maneira quedamos cos socios de goberno en non facelo, pero non digo que se cadra antes de acabar a legislatura que haxa que subir algunha tasa.
Temos que escoitar as preguntas da oposición. Empezamos escoitando a José Manuel Poseverdes de API.
Hola, bons días. Despois de case 2 anos de legislatura, o balance para a PIN destes 2 anos é tremendamente negativo. Non só xa no aspecto de obras, servizos, infraestructuras, senón, sobre todo, en dinamización cultural, social e deportiva. E non pode dicir o señor alcalde que é por falta de cartos, cando ten sempre superávit e ten remanente positivo nas arcas. En canto aos orzamentos, este ano a xente pregunta por que as festas da Barquiña e do Faro de Brantas teñen unha subvención e o resto das festas do concello non teñen nada. A ver se explican cales foron os motivos.
Bueno, pregunta de José Manuel Poseverdes, alcalde.
Ben, José Manuel di que fai un balance negativo das obras, servicios de cultura e deportes. Bueno, nesa parte, en todos os comités parroquiais aos que vou, digo que unha das cousas donde este goberno non está facendo ben é na parte de cultura. Non dou chegado, vale? Raquel está facendo uns esforzos tremendos co pouco orzamento que pode ter. Vale, ten un orzamento bastante apretado e non somos capaces de facer máis por ora en cultura. En canto a deporte, creo que estamos facendo o mismo que se facía con algo a maiores. Estáse dando aos clubs e todas as entidades deportivas subvencións que antes se lle prometían e non se lle daban, ahora nos damos xas. Vale? Todos os clubs reciben, tanto Corme como Ponteceso reciben 13.000 euros cada un dos clubs, a Villariza recibe a súa subvención, Tiro con Arco recibe a súa subvención, todo o mundo recibe as súas subvencións. Entonces, pareceme que, o sea, non se xusto ao decir que en deportes non estamos creando bueno, de alguna cosa actividade. Estamos creando todas as actividades deportivas que se facían e a maiores, insisto, pagando os clubs. Que antes sempre se dicía que se pagaba, pero depois non se acababa pagando. En canto a falta de cartos, eu non digo que non quero decir que o concello este sin cartos, porque ten razón José Manuel, unha cousa que temos que tamén de alguma maneira acabar con ese discurso, non? Pero a realidade económica é que é, O sea, José Manuel a mí pode me dicir, "Vosté non pode dicir que non teñamos cartos." Non, eu podo dicir que quedou un remanente. Pero o uso de ese remanente ben marcado. Vale. As reglas fiscais din claramente en que ti podes gastar un remanente. Eu non podo coller ese remanente e poñerme a facer ahora. Non. O uso do remanente ten unhas limitacións. Todos os alcaldes o saben. E José Manuel tamén o sabe que ten unhas limitacións no seu uso. Do seu, tan pronto son publicadas as reglas fiscais, cando se mañan temos ese dato e a interventora me di, oi, o remanente podo usar en amortización de deuda. Amortización, amortizaremos a deuda. Vale. E inda que podermos usar en inversión, que non vai ser o caso, eu seguiría apostando por amortizar deuda. Se saneamos, vamos a ter máis capacidade futuro. Non xogamos a este ano, nin ao que ven, non pasa nada. Se non somos regresidos, non pasa nada. Vale? Pero sí que o que xogamos é a deixar un concello, ostras, estable. É un concello máis saneado que encontramos.
Escoitamos a pregunta do Partido Socialista, escoitamos a Luis García Carballido.
O Grupo Municipal Socialista querelle preguntar ao alcalde de Ponteceso cando vai a mandar retirar 2 portais que autorizou no Castro de Cores que lle impiden a uns veciños da parroquia que levan ali máis de 4 xeneracións utilizando ese cabazo e a súa agra e a súa leira acceder a elas. Cando os veciños están chamando a policía local que se presenta ali e non sabemos se hai ningún expediente aberto, non sabemos se se cumpriron as condicións do permiso e o alcalde ten moito que aclarar sobre este aspecto. O que está claro é que os veciños están recollendo firmas xa ante tamaña injusticia. Estamos nun caso que se pode asimilar a unha ocupación.
Bueno, pregunta do Partido Socialista, alcalde.
É verdade, iso que dilois, hai uns veciños que teñen un problema no Castro de Cores. Eu mismo me acerquei ali para intentar meter unha man, o que non podemos facer nós entrar nun conflito entre particulares. Vale, bastante me impliquei, creo que non hai por parte miña unha sola acción onde non intentara mediar e intentara que ambas partes chegaran a un acordo, pero ao non ser capaces de chegar a un acordo, agora vamos ter que ir pola vía civil, vale? Non podo meterme nesas cousas, vale? Eu creo que me impliquei xa incluso demais, vale? Entonces, Xosé Lois, sempre que Xosé Lois estuvo na vida política, a súa maneira de facer as cousas era dividir, vale? A miña maneira é intentar unir, vale? Creo que o mellor que podemos facer é non tensar a corda entre conflitos veciñales e intentar calmar, pero se non somos capaces temos que apartar e intentar que eles o resolvan dunha maneira que eles entendan que asusta, pero que nos acusa a nós de que nós non facemos nada. Ostras, nós o que non facemos é nada por crear conflitos.
Bueno, non temos máis preguntas da oposición. Mandaba solamente pregunta dende APIN e dende o Partido Socialista. Antes de despedir o alcalde, temos aí a Semana Santa, axenda en Ponteceso. Motivos para visitar Ponteceso estes festivos, alcalde?
Corme.
Escoitábamolo antes.
Hai que ir a Corme. Vale. Tamén, de alguma maneira, estamos recibindo críticas por non facer nada en Ponteceso, pero eu creo que temos que agora mismo, Semana Santa e Corme, temos que priorizar e intentar que todo o que pasen estes 7 días en Corme sexa para traer xente a Corme, para que veña a comer ben, para que veña a ver a Semana Santa nosa, humilde pero moi bonita. Entonces, non hai outra oposta máis desde o Concello estes 7 días que Corme. Entonces, a muerte con eles, que salga todo como queremos, que a hostelería faga moito diñeiro, que as pernotacións todas, no, tanto en Corme como en Ponteceso, tamén nese sentido tamén ten moito que dicir, pois que lle se axude a generar ingresos.
Bueno, pois visiten a Costa da Morte, visiten o Concello de Ponteceso, visiten Corme, paraguas e chubasqueiro, non pasa nada, temos unha paisaxe preciosa, tamén de, iba a decir, de inverno, ¿no? Estamos en primavera, pero co día que temos hoxe, que me diría. José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso, grazas por acompañarme hoxe aquí no Voces de Bergantiños, no cita co Concello, a intentar disfrutar dos festivos. Grazas.
Moitas gracias a ti.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Esta Semana Santa celebra en Fisterra devoción, paixón, procesións con representacións vivintes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa,
Festas do Santo Cristo. Sábado 19, alboradas e pasarrúas e a noite actuación de Saudade e Asia e discoteca móvil full. Domingo 20 de abril, pasarrúas e sesión vermú coa Orquestra Eureka. A noite actuación estelar das orquestras Panorama máis Eureka e para rematar a noite actuación da discoteca móvil full. Luns 21 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión vermú co grupo Mar da Arosa. A partir das 4:30 da tarde, festival infantil na Praza da Constitución e a noite actuación do grupo Mar da Arosa.
Do 5 ao 21 de abril, Semana Santa de Fisterra e Festas do Santo Cristo, declarada de interese turístico.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Continuamos este Voces de Bergantiños de martes 15 de abril, inmersos en plena Semana Santa. También toca ser precisamente en estas datas solidarios. En Galicia precisamos entre 400 e 500 doazóns diarias para axudar a milleiros de doentes e posibilitar o desenvolvemento do intenso labor asistencial dos hospitais galegos. Con estas palabras e a piques de dar comezo a campaña especial de Semana Santa, a Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue insta aos galegos a chegarse nestes días a precisamente doar sangue. Hoxe no Voces de Bergantiños queremos falar ca doutora Ana Seoane, que é a responsable de Modoazón e a Férese de Ados. Que tal, Ana, como estamos?
Bo día.
Todo ben?
Todo ben, todo ben.
Entre 400 e 500 doazóns diarias para axudar os doentes, chegan a conseguirse esas cifras?
Pero hai que facer un importante cálculo, un Tetris importante, pero bueno, Ados ten 10 unidades móviles que percorren a xeografía galega todos os días e os locales de doazón nas sete principales ciudades, e inténtase, hai días que se consigue, hai días que se consigue con solvencia e hai días que apenas se chega, pero bueno, é un número recomendable para poder abastecer a todos os nosos hospitales.
Bueno, dito isto, con estas cifras, o primeiro que vamos comentar é que non sobra sangue, vale? Si din, bueno, eu supoño que haberá xente de abondo doando, pois non sempre acontece isto, ou seja, que si nas súas cabezas está a idea de pasar a doar sangue, fágano, non o duden, nunca sobra. Dito isto, eso, además dos puntos de doazón situados nas sete ciudades, a xencia dispón, eso, de unidades móviles que percorren Galicia cada semana. Isto entendemos que debería de axudar a ser máis solidarios, o que estamos comentando. Isto é así.
Isto é así, ten que ser así, porque moitas veces a xente pensa que o sangue utilizase cando hai moitos accidentes ou así, algunha catástrofe, pero mire, o 70% do sangue que obtemos son para pacientes oncológicos, son para enfermos crónicos, o 70%. E estas enfermedades e estes pacientes pues, non distinguen que haya festivo, non haya festivos, que seña domingo, Navidad, Semana Santa, siguen precisando do seu tratamento todos os días. E os trasplantes, que ahora tamén tanto se avanzou en Galicia, con trasplantes de órganos, bueno, para que haya un trasplante aí adiante, precisa un número importante de unidades de sangre detrás.
Bueno, pues eso, que se precisa 365 días o ano, 24 horas o día.
E todos os días do ano.
Sí. En canto a como somos de solidarios na Costa da Morte, en canto a doazón de sangue, como nos vedes dende Ados?
Bueno, pues desde Ados vemos unha fuente importante de obtención de componentes sanguíneos en toda a costa. A verdade é que son zonas máis pobladas, hai máis xente xoven. En xeral, as dúas provincias atlánticas galegas, tanto da Coruña como a de Pontevedra, como suele haber bastantes núcleos de población importantes, non temos tanto problema. Temos un poquinho máis de problema nas de interior, porque en Lugo, en Ourense, a población está máis envellecida e está moito máis dispersa. Pero Ados adquire o compromiso de ir a todos os concellos ao menos unha vez ao ano. Si hai máis doantes, pois acudimos con máis frecuencia, como por exemplo o caso de Carballo, que estaremos mañán e o sábado. Variamos ou xogamos un poquinho iso ca frecuencia con que vamos, pero o compromiso é acudir a todos os concellos da nosa comunidade.
Bueno, pois pues é a primeira parada, mañá e o sábado. Obviamente, depois xoves e venres son festivos, pero mañá e sábado temos esa oportunidade. Na zona de Barbanza tamén somos solidarios?
Sí. Nah. A verdade que sí. A verdade que sí. Para reforzar un poquinho esta Semana Santa, pois pues sempre facemos unha selección de concellos que teñan importante resposta, porque os dous festivos que veñen lastranos non na obtención de sangue. E sempre recurrimos Carballo, Naz, que vai aos compañeros da zona da Coruña. Onte estuvemos en Muros, que van os compañeros de Santiago. O sea, é unha zona que ten unha boa resposta. Bueno, con xente solidaria, que afortunadamente, cando nos chamamos, veñen.
Eu non sei en canto está a ratio de doazóns por mil habitantes. Non sei se se cumpren as recomendacións da Organización Mundial da Saúde neste sentido.
Sí, son recomendacións. A verdad que nos sempre falamos de que hai que obter a sangre que se necesita, ¿no? Pero hai así un dato recomendable alrededor do 40%, ¿no? E entón, por exemplo, Carballo, que é unha zona bastante solidaria, pois estamos por arriba dun 38, perdón. Entón, son poblacións que responden. Son población que responde, bueno, hai habitantes, teñen población, teñen xente xove, entonces soben responder. E será toda a zona de Barbanza, toda a zona tal, temos unha alta tasa de doazón.
Ben, que non baixe, non baixemos
a garda. Non, que non decaiga, que non decaiga.
Bueno, insistimos moito, ¿no?, en que fan falta doazóns todos os días do ano. Pero sí que é certo que chegan datas como a esta, vale, que tamén o comentábamos ao principio, que non solamente hai que facer fincapé nestas datas, pero tamén é importante, entendemos que por todos esos desplazamentos que se dan, tanto en Semana Santa, Nadal, o propio verán, é importante ter esas reservas ben altas.
É importante por eso, porque nós temos unha base de doantes fieles que responden bastante ben, pero nestas datas de vacacións, de períodos, pois, bueno, hai desplazamentos e ao mellor non están na súa zona de convocatoria. Entón, claro, inda que convoquemos e non están, non poden vir. E os festivos, polo que te comentaba antes, tampouco temos extracións, e os doentes sigue precisando. Entón, son sempre datas moi complicadas. Temos que recordar que de cada unidade de sangue obtéñense tres componentes, os hematíes, que son os glóbulos vermellos, as plaquetas e o plasma, non? E a sangue ten unha caducidade. Por exemplo, en plasma falamos de períodos largos que pode conservarse hasta un ano, 42 días para os glóbulos vermellos, pero as plaquetas solamente se pode, duran 7 días, poden se transfundir nos 7 días. O sea, o que se dona hoxe, o máximo que temos para poder transfundilo é o próximo martes da semana, da semana que ven, e con estos días festivos e eso, pues claro, esto baixa moitísimo.
Sí. Bueno, recomendacións. Se teñen pensado ir de vacacións, resulta que o autobús de doazón de sangue pasa eses días antes de marchar de vacacións polas súas cidades, polos seus concellos, aproveiten. Despois, unha vez que cheguemos a destino, estando de vacacións, aquí en Galicia, por exemplo, poñamos que hubo de vacacións a, non sei, a zona de Pontevedra, non tería ningún problema, non? En achegarme tamén se me coincide que este autobús en outro sitio.
No, ademais, nós temos un teléfono gratuito para chamar, que é o 900 100 828, e aí poden chamar para preguntar onde se atopa a unidade móvil ese día, o día siguiente. E temos unha página web que é a2.sergas.gal, e aí tamén salen toda a información sobre os desplazamentos das unidades móviles, onde están esta semana e onde van a estar a próxima.
Bueno, pues eso, que non temos excusa. Non temos excusa de ningún tipo. Ademais, que é un proceso bastante sinxelo, ¿verdad?
É un proceso moi sinxelo. Entrar nunha unidade móvil, nun local de doazón, ali será atendido por os nosos compañeros, cada unidade móvil leva un médico, dúas enfermeiras, unha auxiliar e o conductor, para se unha entrevista médica sinxela, unha entrevista de saúde, para proteger, por unha parte, ao receptor que vai recibir ese sangue, e por outra parte o doante, porque se non temos doantes non facemos unha toma de constantes como son a tensión arterial, unha determinación de hemoglobina, e logo pásase ao que é a sala de extracción. O proceso en xeral pode durar uns 20 minutos a terminar a doazón. Estarse en uns tubos analíticos que se procesan despois aquí en Ados no laboratorio. E iso colgase despois na plataforma de e-saúde de cada doante, que ao mesmo tempo, bueno, tamén lle sirve como un pequeno chequeo de saúde.
Aí quería chegar eu tamén, porque son todo vantaxes. Primeiro, está demostrado que doar sangue ten beneficios para a propia saúde, vale? Despois nos lo vai explicar a propia doutora, pero, claro, eu, por exemplo, que son doante, a min chegame esa analítica a casa, e digo, que maravilla. o que me aforro un facer espera no médico para saber como estou.
É unha forma de saber como están. Bueno, hai valores que non se poden determinar nesa analítica, como son os valores bioquímicos do colesterol ou glucosa, pero porque eso ten que ser en ayunas. E para doar sangre fai falta desayunar ou haber ingerido alimento, non se pode doar en ayunas, ¿no? Se axú. Pero é unha forma de ter un chequeo, de ter un control. Recordaba que este proceso son de 20 minutos, alrededor de 20 minutos, poderse salvar ata 3 vidas, ¿no? Lo que falábamos antes de poder fraccionar a sangre entre esos 3 componentes. Creo que non hai nada que produzca o efecto que produce unha doación de sangre. 20 minutos da vida de unha persona e poden salvarse hasta 3. Non hai nada comparable.
Comentaba eu que ademais está demostrado que ten beneficios para a propia saúde o feito de facer doazóns. Xa non solamente porque nos chega a analítica, sino creo que...
Sí, sobre todo a satisfacción, algo que realmente lle fai falla a sangre, bueno, imagínatelo.
Sí.
E despois sobre todo a satisfacción personal de facer isto, non? Porque nos que falamos con nosos donantes, pois cada un vive unha forma especial de síntese ben consigo mesmo, bueno, está controlado por outro lado e é unha satisfacción moi grande por o feito de doar.
Bueno, tamén comentábamos que fa falta todos os tipos, todo tipo de sangue, todos os grupos sanguíneos, pero ahora mismo, porque sempre suele acontecer, ¿no?, que parece que en algún momento escasean uns máis que outros. Ahora mismo, como estamos neste punto,
bueno,
Ana?
Bueno, pues, tendo en conta o que dixen antes, que todos os grupos, todos os días do ano, pero nestes momentos estamos un poquinho máis baixos, como suele ser, o cero negativo, que o donante universal, que sempre o que se recorre, estamos un poquinho tamén máis baixos de cero positivo e o A positivo. O cero positivo e o A positivo son os grupos máis como os da nosa comunidade. Pero entonces a posibilidade de que un enfermo sea do cero positivo e o A positivo tamén é maior. Que xente diga, eu non vou co do meu, hai moito. Non? Porque probablemente o que este enfermo hai máis posibilidade que sea un cero positivo ou un A positivo que seña un B negativo, por exemplo. Por eso fan falla todos.
E cales son as circunstancias que poden impedir a unha persoa a doar? Obviamente, se estamos pasando por unha enfermidade, vale, esto xa máis ou menos deberíamos de telo claro, pero que máis cousas deberemos de ter en conta antes de ir, para evitarnos esa viaxe?
Pois precisamente a palabra viaxe é unha das palabras que claves tamén en doazón. Estamos nun mundo bastante con bastantes desplazamentos, e entonces hai países que son zonas endémicas de determinadas enfermedades que en España, en Galicia non nas temos, e entonces teñen países que hai que esperar uns 4 ou 6 meses desde que se volve e facer unhas pruebas despois para ver que non se ha contraído ninguna desas enfermedades que típicas, pero bueno, son períodos cortos e nos facemos as pruebas despois. Hai enfermedades que sí, efectivamente, impiden a doazón de sangue, e hai medicacións, pero a veces medicacións non por sí solas, sino porque lle dieron ese medicamento, pero acudindo as unidades móviles locales de doazón, cada un pode personalizar o seu o seu caso, pode preguntar ao médico, porque non vale todo para todos, porque a veces, estou tomando este medicamento, a mí non, bueno, depende para que tome. Claro. Hai medicamentos que valen para varias cousas, e o mellor, o que te excluye da doazón non é medicamento, é a enfermedade que estás detrás do medicamento.
Bueno, falase moito tamén do tema das tatuaxes, que si se pode doar, que si non, como estamos neste punto, que hai de certo detrás de isto?
Sí, vamos a ver, si se fixe unha tatuaxe reciente, hai que esperar 4 meses desde a data que se fixe o tatuaxe para poder volver a doar. Pero pódese doar sangre, que teñen que pasar 4 meses.
Vale.
O tatuaxe, os piercings, son prácticas de risco que perforan piel e mucosas, e hai que esperar ese período para ver que a persoa que fixe o tatuaxe non contraxe ninguna enfermedade provocada por eso.
Vale.
Entonces, por tanto, non pode transmitir a través do seu sangue.
Bueno, pues,
pero unha vez transcorridos 4 meses desde o piercing, desde o tatuaxe, pódese doar sangue.
Bueno, pues xa saben, un pouco de mito, non é que unha persoa con tatuaxes non poda doar, é que ten que pasar 4 meses dende que se fixo esa tatuaxe. Edade, a partir dos 18 podese doar sendo menor de edad, non?
Non. A partir de esto, como voto, claro. Tenemos que ser mayores de edad. A partir de los 18 años, entre los 18 y 65 años, una persona que esté sana es candidato a ser donante de sangre.
Bueno, pois si con todo isto non se decidiron, non sabemos como convencelos para que vayan a doar. Bueno, pensen que mañá somos nós os que estamos sentados deitados nunha camilla e nos fai falta. Sexamos empáticos, sexamos solidarios, non custa nada, o corpo agradece, salimos satisfeitos sempre de doar sangue. Que nada, que enseguida renovamos, enseguida o corpo enseguida volve a facer máis.
A parte líquida, bulimia, nada, nas siguientes 2 horas con unha boa ingesta líquida, se se recupera aí as células que son os glóbulos roxos ou glóbulos brancos, tardan un poquinho máis, pero nunhos días estamos como estábamos antes de doar.
Pois eso. Ana Seoane, doutora Ana Seoane, responsable de hemodoazón e aferese de A2, grazas por estar este martes con nós aquí no Voces de Bergantiños. Que sirva esta entrevista para que se anime todo mundo a chegarse aos puntos de doazón. Grazas, Ana, boa Semana Santa, por certo.
Igualmente, moitas gracias a vostede pola difusión, porque, bueno, esto fai falla.
Gracias, Ana, chao.
Chao, bo día.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Esta Semana Santa vive a tradición como nunca antes. Ven a Corme, no corazón da Costa da Morte, e déixate levar polo espírito, a cultura e a magia dun pobo que sabe celebralo. Procesións cheas de emoción, gastronomía e o mar sempre presente como un altar aberto ao ceo. Do 13 ao 20 de abril, Corme convértese no escenario dunha Semana Santa única. Ven sentir, ven vivir. Ven a Corme, do 13 ao 20, Semana Santa en Corme. Colabora Concello de Ponteceso.
Esta Semana Santa visita Muxía e goza das súas paisaxes e da súa gastronomía. Venres 18 de abril, 27ª edición da Festa do Congro. A partir das 13 horas no Porto de Muxía, degustación de Congro, ameniza a Varadeiras. E ás 10 da noite, concertos de Catuxa Salón e os Bugis no Malecón. Sábado 19 de abril, degustación de mexillón a partir das 13 horas no Paseo Marítimo, ameniza Xaramiños do Corpiño, e de 20 a 23 horas, cantos de taberna nos bares de Muxía. Esta Semana Santa en Muxía, Festa do Congro, degustación de mexillón e concertos musicais. Infórmate en Facebook ou Instagram en Muxía Cultural.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Vivir unha vida tranquila. Eu vin unha aldea a vivir unha vida tranquila. É único que eu quero, caramba, unha vida miña. É único que eu quero, caramba, unha vida miña.
A esta hora falamos de citas ineludibles nesta Semana Santa. Venres 18 e sábado 19 de abril chega a 27ª edición da Festa do Congro a Muxía. 2 días para degustar non só Congro, outros produtos. Bueno, unha festa xa tradicional que rinde homenaxe a un producto moi fácil de identificar precisamente con Muxía o Congro. Sandra Vilela, concellera de Cultura, Presidente do Alcalde de Muxía, que tal, como estamos?
Hola, bons días a todos.
Esa imaxe de Muxía sin Congro non é a mesma imaxe.
Bueno, desde logo, o Congreo é parte da nosa identidade, sin duda, non? Eu creo que si hai algo que nos identifica é o Congreo, porque eso sí que é algo absolutamente único, non? De Muxía. Hai outras cousas que, bueno, pues que obviamente porque somos un territorio moi similar, non? Pois hai cousas que podemos encontrar en Camariñas, que podemos encontrar en Fisterra, pero o Congreo non o podemos encontrar en ninguna parte. Hai que vir a Muxía a comelo e a disfrutar del, porque é o único sitio onde vades, onde todo mundo vai a poder disfrutar deste peixe.
Que ademais forma parte da propia paisaxe.
Sí, bueno, coas cabrias, non? Que esperemos que duren moitos anos. Bueno, hai que tratar de as administracións tamén de cuidar ese legado, porque eso, pues, efectivamente, non deixa de ser un legado material e inmaterial tamén, non? Polo que significa esas cabrias. Por tanto, sí, está no noso paisaxe e nas nosas retinas, si pensas en Muxía, pois obviamente están as cabrias do Congreo.
Bueno, os secadores de Congreo, que, bueno, veremos se si hai algunha alternativa para mantelos,